Euskal Kulturgintzaren transmisioa.
Herbizi daupada.
Kaixo, zer moduz, gazteek edo gazteok euskara gero eta okerrago erabiltzen dugula esaten duten horitakoa bazara, gaur ez dizugu arrazoirik emango. Kezka hori ez da berria. Hala esango digu behintzat Kike Amunarrizek, bera izan baita Euskal Kulturgintzaren transmisioaren gradu ondoko honetako gonbidatuetako bat.
Esango genukena da, fenomeno orain esango genukena bakazte izkerak edo esaten dugu, no, izkerak gazteak esaten dugu fenomeno honen atzean dagoena ez dala berria eta ez dala gurea bakarrik, ez? Bateko beti egon delako euskararen barruan, euskararen beraren, esango genuke kalitatearen inguruko kezka bat, ez? Orain dela 200 urte ja pixatoren inguruko kezka azaltzen zuten batzuk, gerra aurretik ere azaltzen zan hori euskara pobretzen ari zan eta bar. Gerra ondoren batez ere lehentasuna kantitateari eman genion, alegia hiztunak irabazteari, eta orain dela 15 urte berriro ere kaleratu da kezka hori.
Saio honetan entzuten ari garenen artean ideia bat badabil bueltaka.
Nik uste hemen urrengo urtetako erronka nagusiena erabileran daukagola, ez? Batetik ezagupena indartu, baina batez ere erabileran daukagola. Azken batean, erabilera indartzen dugun neurrian ezagupena bera ere hobetuko delako. Momentu hontan gazte euskaldun gehiena jatorri erdalduna dira. Horiek euskara ikasiko badute benetan, izango da erabiliz. Kau, erabilera hori izan daiteke aktiboa, izan daiteke beste jendearekin hizketan, edo baita ere pasiboa, eta kultur konsumoak sartzen dira aspektu horretan, ez? Eta iruditzen zait maila horretan gure hurrengo urtetako lehentasunik handiena, hain zuten ere konsumo hori bultzatza dela, edo termino modernotan esan da, euskarazko kultur konsumoa eta kultur merkatua handitzea. Horrek ez du esan nahi, lehentasun osoko produktu kualitatiboki importanteak baztertu behar ditugunik. Zer, beti beharko ditugu, gainera, punta izango diren laberriak, diskoak, proiektuak, eta bar. Baina hori zuzen momentutan bai, irabazi behar duguna, euskaraz, bizi ahal izateko eta euskararen normalizazio prozesua indartzeko batez ere kontsumoa eta egin behar ditugula asko irakurriko diren liburuak, asko ikusiko diren pelikulak euskaraz, asko salduko diren diskoak esan behar nuen, jazte egitori saltzen dien, baina bueno, asko entzungo diren diskoak eta hori behar dugula.
Eragin litzakela modu diferentetan, ez? Bata da, daukaguna erabil. Landu liteke jolastuz. Uztete, honen azpian dagoen beste ikuspegi bada, hizkuntzarekin jolastu daitekela, hizkuntza berritu daitekela, hizkuntzari zuko atera dakiokela. Batez ere, indartu liteke erabiliz. Eta gero nik uste batez ere ere indartu daitekela, alarma puntu bat eukita. Eta da, saiatu behar dugu adierazkortasuna lortu nahi dugunean sistematikoki eta beti ez jotzen albo erdaratara, gure kasuan gaztelaniara edo iparraldean frantseserara.
Eragin bai, baina ez nahi edo uste bezain beste.
Azkenian, hemendi 40 urtetara gaztek egingo dute nahi duten bezala. Ba, nahi duten bezala hori oso mugatua da. Hori da bigarren partea. Nahi deten bezala itzaiten detori oso mugatu. Zun nola itzaiten dezu? Itzaiten dezu, dakizunaren arabera. Itzaiten dezu, aldamenekoak itzaiten duenaren arabera. Itzaiten duena ez da dakiena, da gero benetan egiten duena. Itzaiten dezu, azkenean, euskaraz irakurtzen malin baduzu, musika euskaraz entzuten malin baduzu, euskaraz egiten malin baduzu kalean, zuk daukazu oinarri bat. Hori gehiatan guztietan erderaz egiten malin baduzu, zure euskara mailaren mugatuagoa da. Ingurukoek euskaraz egiten malin badute, orduan, erabiliko duzun euskara ere askoz ere aberatsagoa izango da. Etxetik balin badatorkizu hori are aberatsagoa. Guk gaur egun erabiltzen ditugun hitz batzuk, orain dela 30 urte existitzen zirenik ere ez genekin. Udaletxe ez berria da. Orain iruditzen zaigu udaletxe beti esan dela. Ayuntamentua, gutxi egiten beti ayuntamentua etzaten genuen, eta edo herriko etxe asko zekiena. Guk eskribitu etxean duen, eta letu etxean duen.
Zer gertatzen da euskara indiferentzia osoz ikusten duten horiekin, zer egin?
Lehenengo ulertu egin behar da.
zergatik dauden. Ezin, ez askotan bere alexe guten zer egin behar da. Lehenengo, ba aldakigu zergatik iritsi den horra, ez? Tani guztetan ez dakigula oso ondo, edo beldurra maten digula batzutan diagnostikoak, ez? Baina egon badaude. Tani guztet, hizkuntza kalitatearen inguruko txosten egindakoan ere, multzo hau geneukan, gogoan, ez? Hoien inguruan gertatu dira batez ere, nik esango nuke bizpairu gauza, ez? Bata da, beren ingurunen ez dutela hizkuntzarekiko kontaktu positiborik izan. Hauek eskolatik atera, etxean erderaz, beren inguruan erderaz, eta gainera sentitu dutela neurri batean euskera zala beste multzo baten kontua. Eta gainera, gero, ikastetxetan askotan hizkuntzaren beraren irakaskuntza sistema zuzentasunean oinarritutakoa izan da. Oso gramatikala, oso entzunezkoa, praktika gutxikoa eta realitatearekin lotura gutxi izan duena, batez ere aspektu ludikoekin. Ez da laharritzeko esatea, bueno, normala hauek, guk garai batean frantsesari edo latinari, edo beste batzuk inglesari bezala, gorrotu hartu izana, zeatik, asignatura huts bat zelako. Asignatura gaina aspergarri bat. Eta euskera, zuretzat, 8 urtetan asignatua aspergarri bat izan bali bakarrik, bueno, ba normala da, jarrera horretan egotea. Baina hortik ikasi behar dugu.
Euskal Kulturgintzaren transmisioa.
Herri bizi daupada.